bismillaahirrahmaanirrahiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo radio oo jawar qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada addis ababa ee dalka etoobiya madaxdii hore ee dalka oo mar kale loo diiday inay galaan gudaha garoonka aadan cadde maamulka soomaaliland oo sheegay inay heshiisi ganacsi la galayaan etoobiya culimada soomaaliyeed uu ka digay in dalka la geliyo khalalaas siyaasadeed wafdi uu hogaaminayo xogayaha guud ee jaamacadda carabta u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo cilmiga oo gaaray muqdisho in ka badan 26,000 oo barkacyaal soomaaliyeed uu ka faa'iidaystay mashruuca ay maalgelinayso xarunta boqor salmaan dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan jabhada faano ee dalka etoobiya oo magaalo cusub la wareegtay
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayaanu qodobada warka habeenimo radio uu jawhar idin hayo kuwa ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa habeenimo jimcaha sabtina ay soo galayso 13-ka bisha 2aad sanadka 2026 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada addisaba ee caasimada dalka etoobiya madaxweynaha ayaa addisababa uu qaybgalayaa shirka hogaamiyaasha afrika meertada 39aad ee shir madaxeedka midowda afrika isagoo xoojinay dadaalada diblomaasiyadeed ee ku aadan difaaca midnimada iyo wadajirka qaranka soomaaliyeed madaxdii hore ee dalka ayaa mar kale la sheegay in laga celiyay garoonka aadan cadde maxamed iidle ayaa muqdisho kasoo diray
sida aynu xaqiijiyeen lix ogaal ah madaxdii hore ee dalka ayaa mar kale waxaa loo diiday in ay galaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde gaar ahaan airport hotel halkaas oo ay degan yihiin madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobi sida qorsho u ahaa caawa ayaa waxaa la filayay in madasha mustaqbalka soomaaliyeed ay kulan ay ku yeeshaan airport hotel halkaas oo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ay degan yihiin islamarkaana ay madaxda hore ee dalka oo ay ka mid yihiin madaxweyne hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarayaasha hore ee dalka siyaasiyiin iyo xubnaha kale ee golaha mustaqbalka soomaaliyeed iyo mucaaradkuba ay halkaasi tagaan balse warar soo baxayo oo aan helayno islamarkaana ila xugaal aynoo xaqiijiyeen ayaa waxaa ay sheegayaan in madaxda lagu wargeliyey in markaasi aysan gudaha u gelaynin sababo la xiriira inaysan wax uba halkaas aysan la geli karin sida markaasi ila wareegyadan aan ka soo xigay ilaa iyo hadda dowladda soomaaliya ma jirto war rasmi ah oo ku aadan arrintan soo korortay oo ay soo saartay oo ku aadan sababaha looga hor istaagay madaxdan in mar kale ay galaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde walow madaxdu aysan bixin oo aysan tegin xindaabka laga gala garoonka diyaaradaha aadan cadde haddana waxaa inala xaqiijiyay in laamaha ammaanku ay kusoo wargeliyeen xubnaha gudiga farsamada in markaa aysan mas-uuliyiinta gudaha u gelin iyaga oo markaas sida loo sheegay ama ciidan iraalo u ah
maamulka somalilan ayaa sheegay inay heshiis ganacsi la galayaan dalka etoobiya sumeeya daahir salaad ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa
madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa sheegay in uu wado dadaalo uu maalgashi ugu raadinayo somalilan isaga oo xusay inuu doonayo inuu abuuro deegaan ku haboon maalgashiga isaga oo soo bandhigay kheyraadka kala duwan ee somalilan ay qaniga ku tahay madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyey c n n business arabic ayaa sheegay in dhowaan lasoo gabagabeyn doono heshiis ganacsi oo dhexmari doona ethoobiya waxaanu ethoobiya la wadnaa heshiis ku saabsan xamuulka oo aan rajeynayo in dhowaan lasoo gabagabeeyo ayuu yiri madaxweynaha waxa uu sheegay inuu doonayo inuu abuuro gobol nabdoon oo ganacsigu ku baraaro isaga oo xusay in si gaar ah dowladda maraykanka uu diyaar u leeyahay inuu la galo heshiis ku saabsan ganacsiga macdanta qaaliga ah ee laga helo deegaanada somalilan waxa uu carabka ku adkeeyey in cid kasta oo maalgashato somalilan ay heli doonto canshuur dhaaf muddo dheer ah islamarkaana ay faa'iido fiican ka heli doonto ganacsiyada sida macdanta iyo shidaalka waxaa intaasii ku daray in labada shirkadood ay hadda ku hawlan yihiin soo saarista shidaalka Soomaaliland sanadka soo socda ee 2022. Waxa uu tibaaxay in Soomaaliland ay ka jiraan qaar ka mid ah bangiyada adduunka ugu fiican isla markaana si maalgashiga loo sii fududeeyo oo u yaray bangiyo kale oo caalami ah, isaga oo rajaynaya in qaar badan oo kale ay soo eegan doonaan fursadaha ka jira halkaasi isla markaana xarumo ay ka furan doonaan magaalada Hargeysa.
Culimada Soomaaliyeed ayaa ka digay in dalka la geliyo qallaas siyaasadeed. Danaasir Maxamed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya.
Culimada Soomaaliyeed ayaa bayaan ay soo sareen waxay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka iyagoo muujiyay walaac ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed, amniga doorashooyinka iyo duruufaha nololeed ee shacabka. Bayaanka culimada ayaa waxaa lagu sheegay in dalka uu marayo marxalad xasaasi ah loona baahan yahay in la xoojiyo wadajirka, mas-uuliyad iyo xal u helidda caqabadaha jira si looga hortago qallaas hor leh. Culimada waxay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada dalka inay ka shaqeeyaan midnimada dalka isla markaana mudnaanta la siiyo danaha shacabka iyo xasilloonida qaranka. Sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu adkeeyey muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka dalka ay ku qabsamaan si hufan oo heshiis lagu yahay, iyadoona markaa laga fogaanayo khilaaf siyaasadeed oo sababi kara qallaaso hor leh sida bayaanka lagu sheegay. Culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha bulshada, siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan nabad, wadajir iyo xalinta khilaafaadka si markaa loogu gudbo qallaaso siyaasadeed oo markaa dhaca. Ugu dambeyn bayaanka ayaa lagu soo gunaanooday duco iyo baaq ku wajahan dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan danta guud ee dalka iyo badbaadinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Bayaanka ka soo baxay culimada Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya xilliga madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta ee la magacaabay golaha mustaqbalka ay markaasi ishaayaan, iyadoona loo madalsan yahay shirka markaa u dhexeeya dhinacyada mucaaradkii dowladda. Inkastoo shirkaas uusan weli furin, hase yeeshee caqabado waaweyn ay ku gudaamayeen, iyadoona xalay mar kale mucaaradka ay u muuqdeen kuwo markaas ay sheegeen in lagu gardarooday kadib markii lagu xadgudbay, iyagoona mucaaradka markaasi sheegay in loo diiday gelitaanka xeedaabka xalna ee magaalada Muqdisho halkaas oo kulmo ay kula yeelanayeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland.
Wafdi oo hogaaminaya xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo cilmiga ayaa gaaray magaalada Muqdisho, ayaan aadan ayaa warkaasi Muqdisho ka soo dirtay.
Wafdi ballaaran oo hogaaminaya xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta u qaabilsan arrimaha waxbarashada dhaqanka iyo cilmiga Dr. Maxamed Walad Acmar ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. Ujeedada safarka wasdigan ayaa ah inay indhayndayaan xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya isla markaana ay wada hadallo la yeeshaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha waxbarashada ee dalka. Wafdiga wuxuu kala wada tashay ka sameynayaan sidii kor loogu qaadi lahaa barashada luqadda carabiga ah iyo horumarinta guud ee tacliinta dalka. Dr. Maxamed Walad Acmar ayaa wasaaradda ku amaanay sidii uga go'an tahay horumarinta waxbarashada dalka, isagoo muujiyay sida diyaar uga tahay taageerada dadaalada kor u qaadaya tayada tacliinta iyo barashada luqadda carabiga ee Soomaaliya.
اليوم وغدا بإذن الله ستتوالى الاجتماعات مع القطاعات المختصة لمعرفة ما هو المنجز والعمل على تسريع المنجزات والرفع من مستوى التعاون بمنح جمهورية الصومال الفيدرالية أقصى ما يمكن من الاهتمام من المنظمة العربية لتربية وثقافة العلوم في مجال دعم اللغة العربية وتكوين الموارد البشرية وتوفير المنح الدراسية للطلبة الصوماليين.
dhankiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdiga isagoo sheegay in booqashadan ay ka tarjumaysay xoojinta iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo jaamacadda Carabta.
Waxaan runtii maanta soo dhaweynayaa wafdiga ka socda jaamacadda Carabta uu hogaaminayo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta u qaabilsan arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka iyo cilmiga oo soo booqday Muqdisho isaga oo wada wafdi aad iyo aad u ballaaran. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Walad Acmar, xogeyaha guud iyo wafdigiisa ballaaran ee qaybaha kala duwan ka socda. Waxay halkan u yimaadeen inay indhayaan xaaladda Soomaaliya, inay wada hadallo la galaan wasaaradda waxbarashada, hay'adaha iyo tacliinta sare iyo hay'adaha waxbarashada ee dalka, iyo inay wada tashi ka sameeyaan sidii kor loogu sii qaadi lahaa barashada luqadda carabiga iyo horumarinta tacliinta dalka Soomaaliya. Inagoo xusuusanayno in munadamada UNESCO ay wax badan ka qabatay Soomaaliya horaan, haddana ay ka wada hawlo kaleeto oo hore u sii marinayo waxbarashada dalkeena. Booqashadan waxay ku soo aadaysaa sanad guuradii 2002 ee ka soo wareegtay ku biiritaanka Soomaaliya ee ku biirtay jaamacadda Carabta. Mar kale waxaan soo dhaweynayaa waqtiga qiimaha leh oo aan u rajaynayo wada hadallo miro dhal ah in uu ay u suuragalaan maalmaha soo socda. Aad iyo aad uga mahadsan.
In ka badan 26,000 oo barakacyaal Soomaaliyeed ah ayaa ka faa'iideystay mashruuc ay maalgelisay xarunta Boqor Salmaan ee howlaha gargaarka bini'aadinimo. Ana Soomaali ayaa Muqdisho ka soo diray.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xafladda xiritaanka iyo wareejinta mashruuca dhisidda xarumo kor u qaadaya. Fayadhowrka xiriyaha barakacyaasha Soomaaliyeed ee ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Galkacyo iyo magaalada Boosaaso. Mashruucan ayaa ujeedkiisu yahay yareynta cudurrada ku faafa bulshada nugul iyo kor u qaadidda wacyiga nadaafadda deegaanka, iyadoo mashruucan ay si toos ah uga faa'iideysteen in ka badan 26,000 oo barakacyaal ah. Mashruucan ayaa waxaa maalgeliyey xarunta Boqor Salmaan ee howlaha gargaarka iyo bini'aadanimada, waxaana fuliyey ururka Bisha Cas iyo laanqeyrta Cas ee Carabta. Xafladda lagu soo xirayo mashruucan ayaa waxaa ka qaybgalay safiirka dowladda Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya, madaxa hay-adda Bisha Cas iyo laanqeyrta Cas ee Carabta, iyo kaaliyaha hay-adda Sodma, kuwaasi oo dhammaantood si wadajir u bogaadiyey saameynta togan ee mashruucan uu ku yeeshay nolosha iyo caafimaadka barakacyaasha Soomaaliyeed. Mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in mashruucan uu yahay mid wax weyn ka bedeli doono xaaladda fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada barakacyaasha, isla markaana uu tusaale u yahay dadaalada bini'aadanimo ee lagu taageerayo dadka nugul ee Soomaaliyeed.
التي جاءت استجابة لاحتياجات ملحة وأسهمت بفضل الله في تحسين الظروف المعيشية والصحية لآلاف الأسر النازحة. لقد شكل هذا المشروع منذ انطلاقته نموذجا فعالا للعمل الإنساني المنظم، حيث أسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات المياه الآمنة وتحسين ممارسات الإصلاح البيئي، بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة ويسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة داخل المخيمات النزوح.
سعدنا اليوم أن نحتفل فيها بختام هذا المشروع الذي يدعم ويهتم بالقطاع الصحي والبيئي، وهو مشروع إنشاء دورات مياه للمجتمعات النازحة في الصومال. هذا المشروع الذي جاء لرفع المعاناة عن أشقائنا النازحين وتوفير سبل العيش الكريم لهم في عدة مناطق، وهي مقديشو وكسمايو وبيدوى وقال كعيو وبوصاصو.
إن هذا المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يندرج ضمن جهود إنسانية واسعة ينفذها المركز الملك سلمان في الصومال، حيث تم خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 21 مشروعا من المركز ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة.
تشرفت بمشاركتكم في حفل تدشين هذا المشروع، مشروع إنشاء دورات مياه للمجتمعات النازحة في الصومال، أحد المشاريع التي مولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأشرف على تنفيذ البرنامج المشروع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. وإنه لمن دواعي سروري اليوم التواجد مجددا والاحتفاء معكم بمناسبة الانتهاء من هذا المشروع وتسليمه إذانا بالبدء بالاستفادة منه. وجاء تنفيذ هذا المشروع ضمن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تقديم كافة ما يلزم للشعب الصومالي الشقيق لمساعدته على مواجهة التحديات والأزمات البيئية والصحية والإنسانية والتخفيف من معاناته، إنفاذا لتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة في المملكة يدها الله. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا التقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الذين تبنوا هذا المشروع بالدعم والتمويل والتنفيذ والإشراف والمتابعة، وتحديدا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
هلكا وركاش خلص عتان لجستيلوا ريديو وجوهر هات النور كدي بدأ ميليشيات خفانو كده قالما دلك إتوبيا يا مالمي ودم بيجي سمية هول قال ميليتري أو وين أو كده عي قبل كام حاردة وحين يلور يجين مجالدة ديبيرا sida ay warbaahinta maxalliga ah ay sheegtay. Warbaahinta loo arko inay mucaaradka taageerto warisay in ciidamada Faano ay la wareegeen qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaano kale oo dhowr ah. Weli dowladda Itoobiya warkama soo saarin. Warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen Radio Jowhar dhegeystayaal waa naga inta.